каршы берген арызды каралат. Арыз берүүгө социалдык фонддун 500 миллион сом каражатын өз убагында которуп бербей калышы себеп болгон. Бирок банктын жетекчилеринин бири Муратбек Мукашев бул аракетти баскынчылык катары баалоодо. Бүгүн Ак Кеме мейманканасында спид илдети боюнча иш жүргүзгөн өкмөттүк эмес уюмдардын алгачкы улуттук конференциясы болот. Анда спидтин алдын алуу маселеси талкууланат. 3 февралда Бишкекте Кыргызстан сотторунун курултайы болот. Президент катышкан курултайда жаңы конституцияга ылайык соттордун өзүн өзү башкаруу органын түзүү маселеси каралат. Бүгүн өкмөт башчы Игорь Чудинов Россия жана АКШнын Кыргызстандагы элчилерин кабыл алат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Роза Давыдова билдирди. Маалыматка караганда кабыл алуу таанышуу иретинде болуп, бирок өз ара кызматташуу маселелери жөнүндө да маселе көтөрүлөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басарлары алмашты. Акпресс маалымат агенттигинин кабарлоосуна караган Турдубек Алмаматов УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары болуп дайындалды. 24 январда Москвада Евразия экономикалык шериктештигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болот. Ага Кыргызстандан премьер-министр Игорь Чудинов катышат. Эл аралык кабарлардан АКШнын борбордук банкы насияларга үстөк пайызды кескин кыскартты. Кошмо Штаттардын федералдык кор системасы насиялардын үстөгүн 4.125%дан 3.15%га төмөндөттү. Мындай чечим өлкө экономикасынын өсүшүнүн басаңдоосуна жол бербеш үчүн жасады. Палестинадагы кырдаалга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны чакырылды. 15 мүчөлүү коопсуздук кеңештин жыйынын чакырууга Араб Лигасы демилге көтөрүп, анда Израилдин Палестинага киргизген блокадасы талкууланууда. Ислам динине каршы макала жазган студент Ооганстанда өлүм жазасына кесилди. Балч чөлкөмүндөгү судья белгилегендей, 23 жаштагы студент исламдын негиздерине шек келтирген макала жазып, аны интернетке жайгаштырган. Косово эгемендүүлүгүн батыш өлкөлөрү менен макулдашып туруп жасайт. Мындай билдирүүнү Косовонун өкмөт башчысы Хашим Тачи жасап, ал жакын арада ишке ашырыларын кошумчалады. Бул эл аралык кабарлардын жана жергиликтүү кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу кабар, микрофондо Алина Кангелдиева.
Бишкектеги гидрометеорологиялык борбордон алынган маалыматка караганда, бүгүн 23 январда Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде кар жаайт, калган аймактарда кар жаабайт. Абанын температурасы Талас, Чүй облустарында 9-14 градус суук, Баткен аймагында 7-12 градус суук болот, Жалал Абад, Ош аймактарында 6-11 градус, Ысык Көлдө 2-7 градус суук, Нарын жергесинде 16-21 градус. Ордо кала Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы 10-12 градус суук болот. Алина Кангелдиева, Бишкек.
Бул таң азаттык. Урматтуу армандар, эми көңүлүңүздөрдү Адилет министри Марат Кайыпов менен болгон маекке бурабыз. Анда адам укугу жана жаңы парламенттин иши тууралуу сөз болот. Маекти Бүбүкан Досалиев алып барат.
Марат Мырза Кыргызстан жаңы жыл алдында жана андан кийин бир топ олуттуу өзгөрүүлөрдү баштан кечирди. Ага парламенттик шайлоодон кийинки абал, адам укугун коргоо маселеси түрткү болууда деген ойдомун. Ушундан улам маегибизди мына ушул маселеден баштасак да, бир топ укук коргоочулар Бишкек шаар кеңешинин митинг пикеттерди өткөрүү жөнүндөгү өткөн жылдын 30-декабрында кабыл алган токтомун жокко чыгаруу талабы менен башкы прокурор менен жолугушту. Сиз Адилет министри катары ушул шаар кеңешинин токтомуна укуктук баа берсеңиз.
Мен билгенден Бишкек шаарынын мэриясы бул жоо жүрүшкө тыюу салуу жөнүндө токтом чыгарган жок. Тетирисинче ушул адамдын саясий укуктарын колдоого алып шарт түзүп берүү жөнүндө чечим чыгарган. Санына жараша 3 жерди аныктаган. Мисалы үчүн эгер азыраак болсо анда Горки атындагы искерге өтсүн деп. Андан кичине көбүрөөк болсо паркка өтсүн деп. Өтө эле көп болуп миңдеген кишилер болуп кете турган болсо анда эскаянтка өтсүн деп чечим чыгарган. Ошону менен бирге эле кайсы бийликке кайрылса мына ошол бийликтин өкүлдөрү келсин деген, алдын алып булар кайрылсын деген шарт койгон. Эмне себептен? Себеби мына ушул аянттарга алдын алып кайрылса бошпу, бош эмеспи бул маселесин карап көрүш керек дегенчи. Биз тилекке каршы эгемендүүлүк учурда каалаган жерди басып пикет өткөрөбүз, демонстрация кылабыз деген түшүнүккө ээ болуп калганбыз. Демократияны бизге таңуулап жаткан мамлекеттер үчүн АКШ мамлекети, Улуу Британия мамлекети, буларда дагы пикет, митинг өткөзүү эреже менен өткөзүлөт. Демек, нааразы болгон кишилердин укугун эле коргоп отуруп албай, Кыргызстандын жарандарынын, шаарга келген коноктордун да укугун колдошубуз керек. Пикет чыгарам деп аткан кишилердин кыймыл аракети башка кишилердин укугун тебилеп тепсеш керек эмес.
Бизди кызыктырган дагы бир суроо, сиз кайсы бир массалык маалымат каражаттарына берген интервьюңузда Кыргызстанда иштеп жаткан чет өлкөлөрдөн колдоо таап жаткан бейөкмөт уюмдар каражатын сөзсүз түрдө Кыргызстан банкы аркылуу гана алыш керек. Кыргызстанга чет өлкөдөн канчалаган акчалар эмне үчүн келип жаткандыгын көзөмөлгө алышыбыз керек деп айттыңыз эле. Эгер бул демилге ишке ашып кете турган болсо, чет өлкөлүк уюмдардын, эл аралык уюмдардын жана бейөкмөт уюмдардын нааразылыгын жаратуучу демилге болуп калбайбы?
Биринчиден баса белгилеп кетишим керек мен буда. Кыргызстанда азыркы учурда 15 миңге жакын бейөкмөт уюмдар бар. Ушулардын көпчүлүгү Кыргызстандын бийлиги колу жетишпей жаткан иштерди жасап жатыптырларга биз чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Экинчи, саясатка аралашып жаткан бейөкмөт уюмдарында сөз кыла турган болсок, Кыргызстанда парадокс. Кээ бир бейөкмөт уюм менен саясий партиянын айырмасын билбейсиң да. Мына кечээ эле жеңишке жетпей калган оппозициялык саясий партиялар бейөкмөт уюмдар менен чогулуп алып туруп бир кыймыл түзүштү. Мына ошол бейөкмөт уюмдар биздин саясатка аралашып мониторинг жасашты.
Мисалы, кандай бейөкмөт уюмдардын жетекчилерин айтып жатасыз?
Мисалы үчүн ошол эле Сасыкбаев жөнүндө сөз кыла турган болсок, ошол эле Эдил Байсалов салалы. Маселе мында да, эгерде саясат тармагында иш алып барган бейөкмөт уюм боло турган болсо, адатта алар чет элдик кандайдыр уюмдар аркылуу, чет мамлекет аркылуу каржыланган бейөкмөт уюмдар. Каржылап жатканда кандайдыр бир шарт коюшат, кандай иштерди алып барганга акча берем деп. Жөндөлүн жөнүндө берип койбойт да, дарбадабы?
Ооба,
негизги туусу бул демократия, адам укугу деген маселелер. Бул бир. Экинчиси, башка мамлекет каржылап аткандан кийин сөзсүз мамлекеттин кызыкчылыгы бар да. Биздин мамлекеттин саясатынын өзгөрүшүнө кызыкчылыгы бар да болгондо дагы. Макул Америка каржыласын, бирок кудум ушул бейөкмөт уюмдар айтып атат, айкындык процессин жасагыла деп. Бюджетиңер айкын болсун, биз көрөлү дейт. А бирок булардын бюджетин карап көрөлү десек эмне үчүн көрсөтүшпөйт? Жок, биз силерден алган эмеспиз дейт. Ошон үчүн силерге отчет бербейбиз дейт. Кайсы мамлекеттердин ушундай көрдүңөр эле? Бул башаламандык. Бул демократия эмес. Кыргызстанга келген жарым тыйын болсо дагы ал Кыргызстанга берилген акча. Мүмкүн ошол Кыргызстанга берилип аткан акчанын максаты Кыргызстанга төңкөрүш жасаш үчүндүр. Кыргызстан мамлекетин жок кылып коюш үчүндүр. Каяктан билебиз биз эгер билбесек? Биз кабардар болушубуз керек да. Келип аткан акча эмне максатка келгенин, анан канча акча келгенин биз билишибиз керек. Антпесе эмне биз мамлекет айнанайын?
Азыр 3 партиядан куралган парламентте депутаттардын сөз сүйлөө укугу жөнүндөгү маселе күн тартибинде турган регламентке байланыштуу кызуу талкууланып жатат. Эгер бир фракциядан бир гана депутат сүйлөсүн деген жобо кабыл алынып кала турган болсо, кээ бир саясатчылар айтып жаткандай, Кыргызстан авторитаризмге багыт алып, бунчукпас мамлекетке айланабы деген кооптонуу бар да. Сиз бул боюнча кандай өйдөсүз?
Депутаттардын регламент бул ички эреже. Алар ошол мыйзамды кабыл алып, өзлөрүнүн иш алып баруу тартибин аныкташат. Азырынча бул талкуу болуп кабылданган элек. Бирок айта кетиш керек, биз партиялык тизме менен, мындай жатканда пропорционалдык система менен жогорку кеңешти курадык. Пропорционалдык системадагы депутаттардын иштөө тартиби менен мурунку мажоритардык системадагы иштеген депутаттардын тартиби асман менен жерде айырмасы. Себеби да жеңишке жеттиби, кандайдыр бир партия парламенттин көпчүлүк орунун алдыбы, демек алар мөөнөт бүткөнгө чейин жоопкерчиликтүү ушул саясатка.
Марат мырза, эми сиз жетектеген Адилет министрлигиндеги айрым маселелерге кайрылсак, себеби сиз 2 жыл ичиндеги 4-үнчү өкмөттө иштеп жаткан министрсиз, демек артка сар эсеп салууга сизде мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Былтыр жаза өтө тармагын гумандаштыруу саясатын баштадыңыз эле, анын жыйынтыгы кандай болууда?
Азыр жылдын жыйынтыгы боюнча көңүл бура турган жетишкендиктерге жетиштик, бирок бул аз. Чөнтөгүнө уруп мамлекетке да пайда кылып 3 пайданы көрө турган жазаларды колдонуп атабыз. Биринчисинен эгер кылмышкер коркунучтуу болбосо эркинен ажырабай турган жаза алат дагы. Сөзсүз бир жерде иштеп өзүнүн бала чакасын бакканга мүмкүнчүлүк алат, кетирген зыянын төлөп берет. Демек жабыр тарткан тарап дагы ыраазы болот. Штраф төлөп атканда же болбосо коомдук иштерге тартылып атканда жасап аткан ишинин кандайдыр бир пайызы алган акчасын сөзсүз мамлекеттик казынага төлөлөт. Штраф болсо толугу менен мамлекеттик казынага төлөнөт. Демек мында мамлекет да пайда табат. Экинчи чоң жаңылык бул мыйзамда биз мамлекет катары өзүбүздүн эл аралык милдеттенмелерди аткарып, өлүм жазасы деген кылмыш жазасынан баш тарттык. Биз мыйзамга чек коюп атабыз 30 жылдык деп. Эгерде 30 жылдын ичинде жакшы көрсөткүчтөргө ээ болсо, анда аны 30 жылдан кийин боштондукка чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. Үчүнчү, мурун эгер сотко чейинки камалган кишилердин тагдырын санкция берүү укугу прокурордо болсо, азыр соттор санкция берип калды.
Ал эми түрмөдөн чыккандардын тагдырын андан ары чечүү багытында кандай аракеттерди көрүп жатасыздар?
Биз бүгүн эл аралык уюмдар менен башка мамлекеттин кызматтары аркылуу каржылоо таап боштондукка чыга турган соттолгондорду социалдык жактан колдоо көрсөтө турган программа түзүп атабыз. Биз ар бир бушуп аткан адамдын кандай кесиби бар, канча табышат, каякка чыгат, анан ошону кийин кайсыл жака жумушка орноштурушубуз керек. Ушуларды биз баягы жумуш берүүчүлөр менен да байланышып, жумуш таап берүү процессин алдын ала караштырып көрүп атабыз.
Биздин маалымат боюнча түрмөлөрдөгү өндүрүштүү советтер союзу учурундагыдай кайра калыбына келтирүү аракеттерин көрүп жатасыздар да, анын натыйжасы кандай?
2005 жылы мен келгенде министр болуп, жападан жалгыз аялдар мекемесинде өндүрүш сакталып калган экен. Тигүү сехи. Калган бардык колонияларда болгон өндүрүштүн барталканы жок болгондагы аянычтуусу жапжаңы станоктордо дагы металлолом болуп сап жүрүшкөн. Өндүрүш иштеп жаткан имараттарды да талкалап кеткен да. Ошолорду жандандыруу процесси былтыр башталды. Былтыр биринчиден болуп 16-чы колонияда жылына орто эсеп менен 10 миллион пышкан пыш чыга турган пыш заводун курдук. Келечекте ар бир колонияга ушундай өндүрүштөрдү ачабыз.
Марат мырза, аны эмесе ушул маегиңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. Урматтуу угармандар, сиздер Адилет министри Марат Кайыповдон алынган интервьюну уктуңуздар. Маектешкен Бейукан Досалиева.
Акыркы 2 күндөн бери дүйнөлүк биржаларда акциялардын наркы тездик менен арзандады. Мындай жагдайдын жаралышы ириде кошмо штаттарда экономиканын өсүү ыргагында төмөндөө болот деген кооптонууларга байланыштырылууда. Дүйнөнүн баалуу кагаздар базарындагы капсалаңдын Кыргызстанга жана өлкөгө капиталы келип жаткан коңшу Казакстанга тийүүчү таасири канчалык? Азаттык үналгысынын ушул жана башка суроолоруна Европадагы өнүгүү жана реконструкция банкынын улук кеңешчиси, кыргыз өкмөтүнүн мурдагы вице-премьер-министри Жомарт Оторбаев Лондондо телефон аркылуу жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Улан Алымкулуу маектешкен. Жомарт Оторбаев оолу дүйнөнүн баалуу кагаздар базарындагы төмөндөөнүн Кыргызстандын экономикасына тикелей таасири жок экенин айтты.
Бул деген биздин Кыргызстандан бул маселелер кичине алысыраак болуп атат. Биздин мисалы экономика түшүндөй эч кандай влияние болбойт. Бул жерден чын эле ошол Американын рецессия болуп атат, Американын экономикасында. Ошон үчүн индекстердин көпчүлүгү түшүп атат. Бирок биздин эл үчүн мындай түз эч кандай байланыш болбойт, себеби биздин фондолук рыногу чоң фондолук рыноктор менен мындай түз байланыш жок.
Бул Казакстандыкы барбы мисалы Кыргызстанга коңшу?
Казактардыкы көбүрөөк бар, себеби алардын ишканалары чоң ишканалар, мисалы металлургия, мунай, газ менен иштегендер, банктар алар көп карыздарды батышта алып алды. Ошон үчүн канча начар батышта рынок болсо, ошонча кымбат карыздарды алышат дегилер. Биздин ишканалар болсо, биздин мамлекет карыздарды ошол менчик рыноктарда алган жок, ошон үчүн биз мамлекет үчүн эч кандай тиешеси жок болот.
Бирок жана казак капиталы ар кандай жолдор менен Кыргызстанга да келип жатпады беле? Мисалы ипотекалык кредит, башка кредиттер, башка түрлөрү боюнча банктар келип жаткан. Демек мисалы ошо казак банктарынын бири проблемалар кагылышып, бирок баарыбыз эле кыйыр түрдө Кыргызстан менен Казакстан экономикасына таасири болуп атат, туурабы?
Туура, бул туура айтып атасыз. Азыр мына кредит кранч деген Америкада бир маселе чыгып калды. Бул деген проблема кайдан чыгат? Бул ошол карыз алган ресурстардын баа көбөйдү. Мисалы былтыр казак банктар бонды чыгарса батышта, алар 7-8% тегерегинде карызга алышкан батыш банктардан. Быйыл болсо 11-12% чейин көбөйдү ошол проценттин ставкасы. Ошон үчүн казактардын банкалары биринчи ошолор карыздарды кымбатыраак төлөш керек батышка. Алардын өздөрүнүн акчасы жетпей, өздөрү акчаны издеп атат. Ошон үчүн Казакстан банкынан, Казакстандын бизнесмендерден Кыргызстанга азыраак инвестиция келет. Быйыл Россияда да ошондой ситуация. Ошон үчүн сиз туура айтып атасыз, мына капитал, акча кымбатыраак болуп калды. Казактардын банктары азыр кыйын маселелер келди. Ошон үчүн алардын өздөрүнүн проблема менен иштеп бизге көңүл бурбай калышты.
Дагы бир суроо, мына жана Кыргызстандын Центера боюнча бир акциялары бар да Канаданын биржасында. Эми алга жана келишим али парламентте жаңы келишим ратификациялан электигине байланыштуу Кыргызстанга юридикалык жактан толук укуктуу эмес болушу мүмкүн. Ошентсе да экономика жана соода министри Жапаров мырза Бишкектеги пресс конференцияда айтты, азыр ошол Центера боюнча акциялардын бирөөсү 14.18 Канада долларына чейин көтөрүлдү. Мурда бул 3.14 долларга чейин түшүп кеткен болсо эле мунугу азыркы акциялардын арзандоосу ушундай бир алтын ишканалардын акцияларына таасир тийиши мүмкүнбү?
Центеранын акциясынын баасы эки фактордон зависит этет. Биринчи ошол алтындын баасы дүйнөлүк рынокторда кандай болот. Экинчи жалпы экономикалык маселелер. Азыр болсо мына эки айдын ичинде алтындын баасы $800 $900 көбөйдү бир тройная унциядан. Ошон үчүн бул фактор жакшы биз үчүн, себеби канча алтын баасы көбөйсө ошончо көп центрнын акциясынын баа болуп калат. Бирок экинчи фактор бул деген жалпы экономикалык маселе. Эгер жалпы экономика рецессия начарыраак болуп калса, анда ошол центрны да акциялары түшөт. Түшүш мүмкүн, себеби алтындын потребительдери азыраак алтындарды алат. Ошон үчүн азыркы ситуация мындай равновесие деп коюш керек. Алтын баасы көбөйүп атат, бирок жалпы фондулук рынокторунун ситуациясы начар калды.
Деп билдирди Европадагы өнүгүү жана реконструкция банкынын улук кеңешчиси, кыргыз өкмөтүнүн мурдагы вице-премьер-министри Жоомарт Оторбаев кабарчыбыз Улан Алымкул уулу менен болгон маегинде. Бишкекте саат 7:45 өттү. Азаттыкта соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкектеги райондор аралык сотто Өнөр жай курулуш банкка байланыштуу сот жараяны башталат. 3-февралда Бишкекте Кыргызстан соттордун курултайы болот. Президент катышкан курултайда жаңы конституцияга ылайык соттордун өзүн өзү башкаруу органын түзүү маселеси каралат. Бүгүн өкмөт башчы Игорь Чудинов Орусия жана АКШнын Кыргызстандагы элчилерин кабыл алат. Эл аралык окуялардан АКШда улуттук банк катары эсептелген федералдык резерв системасы кредиттер боюнча үстөк пайызынын өлчөмүн 4.25%-дан 3.5%-ге арзандатты. Мындай чечим акыркы 2 күн бою дүйнөлүк биржаларда акциялардын наркы тездик менен төмөндөгөн учурда жарыяланды. Косовонун көз карансыздыгын жарыялоо күнү АКШ жана Евро биримдик менен макулдашылат. Бул тууралуу Косовонун премьер-министри Хашим Тачи билдирди. Пакистандын өзөктүк куралы ислам жикчилеринин колуна тийбейт. Бул тууралуу Пакистан лидери Первез Мушараф Париждеги тышкы саясат боюнча институтта сүйлөгөн сөзүндө айтты. Америка киноакадемиянын Оскар сыйлыгынын лауреаттары аталды. Жылдын мыкты тасмасы деген намга актер Даниэл Дэй-Льюис башкаролдо ойногон Канда болот аттуу тасма жана ага ини Джел жана Эсан Коэндин АШКда мекен жок деген триллери көрсөтүлдү. Ушул саатка карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң азаттыктан уктурубузду улантабыз. Эми азаттыкта түзөөдө маектин кезеги. Маекти Замира Кожобаева алып сөз анда Бишкек студиясында.
Рахмат. Түзөөдөгү таңкы маектешилердин азыркы мейманы экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев болмокчу. Бүгүн Бишкектеги райондор аралык соту Өнөр жай курулуш банк менен социалдык фонддун ортосундагы чыр боюнча ишти карайт. Айылчы мырза менен ушул маселенин айланасында кеп кылмакчыбыз. Айылчы мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Белгилүү болгондой, Өнөр жай курулуш банкын банкрот деп таануу боюнча социалдык фонд сотко кайрылган. Ал эми улуттук банк Өнөр жай курулуш банкына убактылуу башкаруучу дайындады эле. Ошол эле учурда аталган банкты банкрот деп таанууга эч кандай негиз жок деген жүйөлөр айрым экономикалык укуктук уюмдар тарабынан айтылып жатат. Сиздин пикириңиз?
Эми социалдык банктын эч кандай Өнөр жай курулуш банкын банкрот деп айтууга акысы жок. Ал болгону Өнөр жай курулуш банкынын клиенти. Бул өзүнүн баягы экономикалык укугун өтө жогору коюп атат. Анан кечээ күнү Россиянын биринчи вице премьер министри Россияда укуктук нигилизмдин күчөп турган кезде баса белгиледи. Бизде ошол укуктук нигилизм күчөмөк түгүл, бул жанагы байрак объектилерди, банктарды кайра бөлүп алуу процесси башталды дегенди билдирет да. Ал эми биздин соттор болсо бул талаш тартышты туура чечүүсүнө мен ишенбейм, себеби бизде соттук нигилизм андан да катуу күчтүү да. Ошондуктан бул жөн эле рыноктук механизмдин бир жапайы көрүнүшүнүн бири. Тилекке каршы ошо жапайы жана байлыкты кайра бөлүштүрүү процессине каршы тура турган мамлекет жана мамлекеттик демократия бизде жоголуп бараатканын белгилеп турат да.
Кечиресиз, эгерден күчтүү деп Кыргызстандагы эсептелинген Өнөр жай курулуш банкын минти банкрот деп таанылып калса, анда Кыргызстанда дагы кайсы банкка ишенсе болот?
Эми курулуш банкы башынан эле адатта өзүнүн көлөмү боюнча да, кылган иштери боюнча да, анын сапаты боюнча дагы дээрлик европалык дүйнөлүк деңгээлге жетип калган банк. Эгерде муну биз банкрот деп жарыялап койсок, сотторда эми жанагы тажрыйбасы жок соттор, укукту бузган соттор өздөрү ошентип жарыялап койчу болсо, анда бизде ишене турган бир дагы банк калбай калат. Жана көмүскө экономикада айланып жүргөн накталай акчалардын банктардан качуу согу өтөр күчөйт, же чет өлкөлүк банктарга салуулар күчөйт да.
Кечиресиз, эми гипти дүйнөлүк базардагы баалуу кагаздардын баасына буралы. Сиздер билесиз, дүйнөлүк базарда баалуу кагаздардын баасы күн санап түшүп атат. Мунун кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстандын экономикасына тийгизе турган таасири жокпу? Мисалы, Казакстандын же башка чет өлкөлүк банктар аркылуу.
Эми дүйнөлүк финансы рыногунда баалуу кагаздардын түшүп же көтөрүлүп турушу ар кандай экономикалык жана саясий маселелерге, проблемаларга негизделет. Биздин Кыргызстан болсо өзүн мамлекет чоң сезгени менен, чындыгында биз азыр мамлекет болуп толук курулуп жетиш элекпиз. Анын үстүнө бизде жана ошол фондулук рынок өзүнүн ишин жаңыдан гана баштады. Ишканаларыбыз болсо дүйнөлүк деңгээлге чыкмак түгүл, республиканын ичиндеги өзүбүздүн талаптарды канааттандыра албай атат. Ошондуктан жанагы дүйнөлүк деңгээлдеги баалуу кагаздардын өйдө көтөрүлүп жетиш турушу биздин Кыргызстанга жанагы импортолуп келип аткан продукциялар аркылуу гана бир аз мындай таасирин тийгизиши ыктымал. Бизде өзгөчө чындыгында Казакстандын экономикасы, Казакстандагы акчалардын баасы жана баалуу кагаздардын баасы бир кыйла деңгээлде таасир бериши ыктымал да.
Айылчы мырза, сизге чоң рахмат азаттыктын угармандары үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен түзүп одогу телефон аркылуу байланышта экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев маектешти. Биз сиздер менен уктуруубуздун кийинки бөлүгүнөн жолугабыз.
Түзүп одогу маектерди бүгүн Замира Кожобаева алып барууда. Сиз азаттык үналгысын угуп жатасыз. Азыр эле экономист Айылчы Сарыбаев менен болгон маекте айтылгандай, бүгүн Бишкектин райондор аралык сотунда Кыргыз Өнөр жай курулуш банкынын иши боюнча маселе каралмакчы. Кече жакында Кыргыз аудит компаниясы банктын ишине көз карансыз текшерүү жүргүзүп, банк кудуреттүү экенин тастыктаган жыйынтык чыгарып берди. Ал эми бир катар экономисттер, саясатчылар аталган банк мурдагы депутат Муратбек Мукашевге каршы атайлап банкроттукка учуратылып жатат деген пикирлерин айтышууда. Банк тууралуу пикирлерди нарындагы абарчыбыз Күмөндөр Усуптеги дагы топтогон эле анда бирге уксак.
Кыргыз Өнөр жай курулуш банкынын Нарын облустук башкармасынын жетекчиси Марс Байтылдаев учурдагы жагдай боюнча
юридический клиенттерибиз юридический жагынан кыйналып атышат, акчалар берилбей, алардын соц фонд налогу төлөнбөгөн акчалар калып атат, пен штрафтар өсүп атат, түзүлгөн контрактылар боюнча иш аткарылбай атат,
дейт Марс Байтылдаев. Нарын шаарындагы Нурай жоопкерчилиги чектелген коомунун лидери Жээнгүл Мамбетказиева 17 жылдан бери ушул банктын кардары болуп келгендигин айтат.
Биз 1991 жылдан бери Промстрой банктын клиентибиз. Анан эми нарында банктардын эң алдыңкы банк деп эсептеп иш жүргүзчүбүз. Чындыгында эле ушундай банк болчу
деген Жээнгүл Мамбетказиева орто жолдон кардарлар жапа чегип жаткандыгын белгилейт.
Мына жылдын аягында клиенттерден которулуп келген акчаларды эсептешиш керек болчу. Мына бүгүнкү күнгө чейин движение жасап эсептешише албай атабыз. Ал бюджеттин акчасы бар, бюджет эместин акчасы бар. Анан эми орто жолдо Промстрой банктын жабылганы биз страдать этип атабыз да. А эмне үчүн биз страдать этишибиз керек, мен түшүнбөйм бүгүнкү күнгө чейин. Бизге өкмөт акча берип аткан жок да, биз өзүбүз акча таап, өзүбүз иштеп атабыз да.
Нарын мамлекеттик университети эл аралык долбоорлорго кирип, бирок каражатты банктан ала албай, долбоор токтоп жаткандыгын окуу жайдын башкы эсепчиси маалымдады.
Нарын мамлекеттик университети эл аралык билим берүү долбооруна кирген. Буга бул ушул европалык өлкөлөрдөн 19 университет бар болчу ушул долбоордо. Ушул долбоордун проектиге 3000 евро, анан $420 келген эле бул Кыргыз Промстрой банкка, курулуш банкка. Анан эми ошону ушул күнгө дейин ала албай кыйналып атабыз. Ушул проект токтоп атат. Бул биз жүзүбүздү чет өлкөлүк көрсөткөндөгүбүз болуп атат, жаман начар жагынан.
Деген Нарын мамлекеттик университетинин башкы эсепчиси Майрамкүл Маатка Былова банктарга ишеним калбагандыгын кошумчалады.
Чынында Промстрой банкты жакшы банк деп ишенип, ушу биз проектти утуп алганда ушул банкты көрсөткөнбүз реквизиттерин. Анан эми ким кайсы банк ишенерсиздигин билбей калдык. Ушу ушундай болгондо болбойт го негизи.
Уктурумдардан күмөр түшүп деген Азаттык Нарын.
Эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө. Муратбек Кожобеков тарых барактарына сереп салып, бул күнү кандай маанилүү окуялар болгонун айтып берет.
Князь Вяземский 1787 жылдын 23 январында АТК баатырга кат жолдогон. Князь Вяземский АТК баатыр жазган катты алгандыгын жана ал императорго берилгендигин кабарлайт. Ал императордун атынан АТК баатыр жиберген арабка 3 эл биристин 5 мадылын терисине ыраазычылык билдирет. Ал үчүн император АТК баатырга 500 рубль күмүш акча жана белек үчүн 300 рубль күмүш акча берген. Князь Вяземский АТК баатыр менен ишенимдүү мамиле орногондугуна ыраазычылык билдирип, алака мындан арадагы өнүгө тургандыгын белгилеген. Князь Вяземский 29 жыл чамалуу башкы прокурордун кызматын аткарып, Екатерина II'нин чексиз ишенимине байланыштуу кийин юстиция, финансы жана ички иштер тармактарын көзөмөлдөп турган. Россия империясынын башкы прокурору князь Вяземский 1787 жылдын 23 январында Сибирь корпусунун командири Угоровко кат жазган. Катта казактар менен Таштуу тоолор аралыгында жасаган кыргыз улугу АТК баатырынын элчиси Абдрахман Кучаковду жолдоштору менен ыйык Петр чебине жөнөтүлгөндүгү кабарланат. Аларды Сибирь драгун полкунун адъютанты Сипайлов коштоп, ага жол кирүү үчүн акча каражат бөлүнгөндүгү эскертилет. Бишпек уездик депутаттар совети 1919 жылдын 23 январында Беловоз козголоңун басууга катышкан кызыл аскерлерге акчалай сыйлык тапшыруу туурасында чечим кабыл алды. Козголоңду басууга өз ыктыяры менен тартылган кызыл аскерлерге күнүнө 25 рубльден акча төлөнүп, мындан тышкары аларга бир айлык көлөмүндө акчалай сыйлык тапшырылган. Түбү Кыргызстандык россиялык пилотчу космонавт Салижан Шарипов 1998 жылдын 23 январында биринчи жолу космоско учту. Салижан Шарипов америкалык Endeavour кораблинде Флориданын Канаверал кысыгынан космоско көтөрүлдү. Салижан Шариповдун эрдиги Кыргыз Республикасынын баатырлык наамы менен бааланып, Бишкек мэриясы ага 3 бөлмөлүү квартираны белекке берди. Бир жума мурун президенттин жардыгы менен кызматынан бошотулган Талас областынын мамлекеттик администрация жетекчиси Искендер Айдар Алиев 2006 жылдын 23 январында митингчилер тарабынан кайра кызматына коюлду. Талас шаарында өткөн митингге 10,000 чамалуу адам катышып, алар Искендер Айдар Алиевке чапан жаап, башына калпак кийгизип, губернатордук креслого отургузушту. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Бүгүн Кооператив атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде жаш сүрөтчү Сансыбек Мирзираимовдун Умтулуу деген аталыштагы жеке көргөзмөсү ачылат. Бул көргөзмө жана сүрөтчүнүн чыгармачылыгына Айжан Шабатоева кайрылган.
Сүрөтчү жакында Казакстанга барып, казак сүрөтчүлөр менен тажрыйба алмашып келген. Бул көргөзмөгө мынашол сапарынын натыйжасында жараткан жана башка 40 сүрөтү коюлат. Постмодернизм стилинде жаралган эмгектердин арасында түрдүү темадагы жана жазуучулардын чыгармалары боюнча тартылган да сүрөттөр бар деп билдирди сүрөтчү Сансызбек Мирзираимов.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармасына карата 1-2-3 темада картиналар бар. Бирөөсүн айта кетсем, ал Жоламан жөнүндө, баягы билсеңиздер керек, ошол жөнүндө, ошол баягы төөнүн үстүндө бараткан баягы ошондой образдагы картиналар.
Сансызбек Мирзираимов Чуйков атындагы сүрөтчүлөр окуу жайын жана Улуттук сүрөт академиясын бүтүрүп, былтыр сүрөтчүлөр уюмуна мүчө болгон. Сүрөт өнөрүндө ар бир кыл калем чеберинин өз стили, башкаларга окшогон өзгөчөлүктөрү болуп, бири биринен айырмаланып туруш керек. Андыктан замандын агымынан артта калбай, улам жаңы нерселерди үйрөнгөнгө аракет кылам, дейт сүрөтчү өз сөзүндө. Алиманын чыгармачылыгына көркөм өнөр таануучу Чолпон Идрисова мындайча баасын берет.
Өзүнүн стилин тапканда темалары да мындай чыгармачыл мамиле жасап, өзүнүн дүйнөсүн, өзүнүн бул жашоого ойлорун бере алат да өзүнүн стили мененчи. Анан мунун живописинде эң биринчи декоративдүү түстөрү менен өзүнө тартып алат.
Сансызбек Мирзираимов таланттуу жаш сүрөтчүлөр көп, ар кандай себептерге байланыштуу элге чыга албай жатышат. Мисалы, мен бул көргөзмөнү уюштуруп жатып, тааныш тууган деген чоң роль ойнорун байкадым, деп билдирди.
Баягы акча көп болсо, ошол жака жана башын кийиш атат да баары элечи. Биздин көп эле таланттуу художниктерибиз артта калып кетип атат. Ошондой танышы жок, ошондой акчасы жок деген байланыштуу чыга албай жатышат.
Сансызбек Мирзираимов буга чейин сүрөттөрүн түрк жана казак көрүүчүлөрүнүн сынына койгон. Эми келечекте башка мамлекеттерди кыдырууну көздөөдө. Алими Капарайтиев атындагы музейдеги жеке көргөзмөсү бүгүн ачылып, 2 жумага созулмакчы.
Керемет көктү Айжан Шабатоева даярдады. Урматтуу угармандар, Азаттык күн алгысына облустан кеткен кабар жаңылыктарын өнүгүшү тууралуу алдыдагы бир саатта дагы сөз кылабыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлобек Дүйшөев, Айданбек Акматулу, Прагадан Амирбек Азамулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Сиезбек Бекжанов жана Прагада Франчишек Фортин. Азаттык менен бирге болуп туруңуз. Биз саналуу секундтардан кийин экинчи бир сааттык берүүбүздү баштайбыз.